Ýetirip geçirmedi Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnelige programmamy bilen dowam etdirýäris. Bu programmamyzda siz Human Rights Watch guramasynyň insan hukuklary baradaky hasabatyna synymyzy.
Turkmenistan remains one of the world's most repressive countries. It is virtually closed to independent scrutiny.
Prezidentin partiýetlerini çalyşmak boýunça alınıp barylan giyin kampanya baradaky reportajy.
Munun üçin käbir orta mekteplerde okuwçylardan pul ýumanlar da hemaýdylar.
Türkmenistan'ın hakimiyetli vada adatlarının yağdayı var adı. Türkmenistan'ın odalki bayrı jurnalistin gara işlerini.
Sen ki var adı, ömür ücretle şeyden molluyana, şolan oğlukta eyyen.
Ve böyle ki mağlumatlar dinleyersiniz. Gepleşiği Allah'a mırat rahim alp var yar. Bizim torkunlarımızda var. Penşenbe günü insan hukuklaryny gorajy Human Rights Watch guramasy dünýäniň 90-dan ugrak ýurdundaky insan hukuklarynyň ýagdaýy barada hatawat ýaýratdy. Gurama bu ýurtlaryň köpüsinde demokratiýanyň bir topar syna bilen ýüzde-ýüz bolýanlygyny duýdurýar. Geliň şu hatawat bilen baglanşykly giňişräk maglumaty kärdeşim Ýoşanan Nurlanyň diňleýin.
Halkara hukuk toparynyň ýakyn günlerde soňky bolan wakalary syn salyp aýtmagyna görä, bu sebäpdäki täze hökümetleriň adam hukuklaryny hormatlamak islegi arap ýazy gowgolonlarynyň demokratik ilerleme ýa-da awtoritar dolanyşyň täze bir görnüşlerini alyp geljegini keskitleýän bir faktor bolar. Onu beýleki ýurtlaryň iki ýagdaýda hem Yani öz durmuş praktikalar esasındaki oňun görüllüleri ya da sol täze hökümetlerle guryan gatnaşyklaryny adam hukuklaryny ileri tutmak bilen gorlogçu bolup biljekdi aýdylýar. Hasabatda repressiýa göz ýummagyň siýasat aýdan amatly bolmagy ahmal, ýöne bir ummasyz uly ziýan ýetirýär diýilýär. Adam hukuklary guramasy Vladimir Putin prezidentlige dolanyp gelenden soň Orsiýetde araý diýişçiligine garşy görülüp eşdilmedik basşa başlap diýär. Human Rights Watch'un Orsiýet bölümünün direktori Anna Severtyan Adatly radiosyna beren telefon interwýusyny Orsiýetiň raýat jemgyýetini çäklendirmek üçin kanunlar ulanyşyny bir tankyt etdi.
Мы полагаем, что этот год стал, наверное, худшим для прав человека в России за всю ее новейшую историю.
Biz büýül öz ýakyn taryhymyzda Orsiýet üçin adam hukuklary wagtda belki-de iň ýaramaz ýyl boldy diýip hasaplaýarys. Bir topar regresiv häsiýetli kanun taslamasynyň öňe sürülmegi bilen bagly. Olar geçen ýylyň iýunundan kabul edilip başlandy we bu ýagdaý häzir hem dowam edýär. Bu taslamalaryny kanun warlygy Orsiýetdäki hukuk we adatlyk ýagdaýyny görnetýän üýtgedýär diýip Severtyan aýtdy.
Кардинальным образом меняют ситуацию в России в области прав и свобод.
Orsiýetde iýun aýyna güýje giren bir kanun ygtyýar berilmedik jemgyýetçilik demonstrasiýasyna gatnaşan adamlara salynyp biljek jerimäniň möçberini mazal köpeltdi. Noýabr aýyna güýje giren bir kanun bolsa, daşary ýurt guramalar tarapyndan maliýeleşdirilýän hökümetden aýry guramalaryň siýasy bilen işçiligi gatnaşan ýagdaýyny daşary ýurt agentleri hökmünde hasaba alynmagyny talap edýär. Human Rights Watch guramasy Merkezi Aziýa hökümetlerini hem adam hukuklary meselesinde berk tankyt etdi. Human Rights Watch'un Merkezi Aziýa boýunça eksperti Mihra Ritman Almaty'dan Adatlyk radiosyna beren interwýusyna şeýle diýdi.
Across Central Asia, 2012 was marked by restrictions on free speech.
2012-nji ýyl Merkezi Aziýa ýurtlaryna söz we pikir azatlygynyň çäklendirilmegi, hökümet tankyçylarynyň ýanylmagy bilen alamatlandy.
And persecution of government critics.
Şeýle de Ritman Türkmenistan'daky ýagdaýy berk tankyt etdi.
Turkmenistan remains one of the world's most repressive countries.
Türkmenistan dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolmagyna galýar. Bu ýurt hakykatda garaşsyz derňegiň ýolyny ýapdy. Media we din adatlygy aýylgansyz çäklendirmelere sezewar edilýär. Adam hukuklaryny goraýjylar we beýleki aktivistler ýygyder ýagdaýda hökümet öýüşlülügi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. BMK-nyň Adam Hukuklary Komitetiniň mart aýynda Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýyna bir tankyýdy baha berenligine garamazdan Türkmenistan özüniň elhenç hukuk ýagdaýyny goglandyrmak gabatda dolmanly ädimler ätmegi başarmady diýip Ritman aýtdy.
Turkmenistan failed to take meaningful steps to improve its abysmal rights record.
Adam huquqlarını qoruyan qurumanın 23-cü yıllık kasavati 665 sahifadan ibarat olup, onunla dünyanın adam huquqları yağdayına teyin veriliyor.
Kardeşim Yuşan Anna Urvan dinlediniz.
Havarlar gündeligi.
Türkmenistan'da devlet liderinin şahsiyet kultu bilen bağlanışıklı şehirlerin köplünç idarak yerhanaları artık maç alada ve çıktacıları dörü diyenliğini yerlere ayetler havar veriyerler. Son günler Türkmenistan'ın oku caylarına ve idarak yerhanalarına Prezident Berdi Muhammedov'un partiretlerini çalışmak konusu giyin şehirlerin yolu oylunluğu havar veriyer. Şu şehirler var da Aşgabat'ta havarçıyımız Murat Gurvanov şeyle mağlumat veriyer.
Şu yılın başından yurtta Türkmenistan Prezidentinin kanonik deyip adlandırılan portreti çalışılıp başlarını. İndi yurdun okuyucu aylarının klas otorlarının, auditoriyalarının, idare tiyerhanelerinin fayyelerinin ve iş otorlarının divarlarında kızıl renkli halinin fonuna duran gök renkli kostümlü, kızıl kastoklu prezidentin portreti asılmalı. Köne partiyatların olsa ayırmalı da vardı buyruk verilipdir. Hazır devlet kurumlarının əklesinde prezidentin köne partiyatları çarşırlar. Bunun için kâr orta mekteplerde okuçulardan pul yunanlar da kemaydılar. Eğer okuçulardan pul yunanmasa öz aile hakkımızın partiyatı satın alıp klasa asıp koymalı olyar deyip payitahtın orta mekteplerinin birinin bu olmaydılar. Türkmenistan Prezidentinin kanonikli portretinin çalışılmağı kâvirlerine koşma şalada bir ödeyen olsa kâvirler bu yağdaydan peyda veriyorlar. Patat'taki hususlu çapkanların birini işleyen 35 yaşlı Arslan Aytman'a göre Prezidentin portretini dine kâvir çapkanlara çap etmeye ruhsat veriyorlar. Prezidentin portretlerini çap etmek ören girdecili iş. Özünü gözümüne getirip görün. Yurtta dine orta mekteplerin sahne 1700'den geçer. Onların içerisinde ağzından 40-50 sahne klas otorlu var. Şunların əklesinde prezidentin portreti olmalı. Daşı Ramkali portretin bakası olsa 30 manatdan geçer deyip arzına ediyor. Türkmenistan prezidentinin kanonik portretleri her yıl dünyada çalışılıp duruyor. Geçen yıl 2 gerek çalışılıptır. Her gerek çalışılan prezidentin portretlerine il içinde öz oluşlu atkem dakılıyor. Portretin adı onlaki kâvr elementlerle bağlı. Misal için ak kepterli portret ya da yaşıl ruçkalı portret genelli ad verliyor. Arslan Aytman'a göre şu yılın başına teyze girdilen kızıl renkli halli portretin hem ömrü uzak olmaz. Bu portretin yal pastının ahırına teyze portretle çalışılacaktığı vardı, gururum var deyip hususu çapkananın işgeri Arslan'a ediyor. Sol bir vakti Türkmenistan Prezidentinin köyüne kanonik portretini zil zivil edin bakkadağın. Yürüyte kağıdı kesiyen encamla yol etmeli. İdaranın zil zivilini prezidentin zınırıp yatan köyünün portretini görüyseler idaranın başlığını işten çıkarırlar deyip payitahtdaki hususi çapkanan birini işleyen Arslan Alatlık radyosuyla gururum dostlukta etti. Türkmenistan Prezidentinin teyze portretinin esası ayratinliği yurt baştonunun kızıl renkli halinin fonuna duranlığı. Yoksa adası Türkmenistan Prezidenti ak renkli halinin fonuna suratı düşerdi. Bu yağdaya sonku dövürlü yurtta giyin yayıran ak renkli kurtunun bir nevi peteliyendinin alamatı yok bunu karayanlar hem var. Kurbanoğlu Berdi Muhammedov hakimiyet başına gelenden son ak renkli siyasi ideologiyanın bir elementine vurulli. Türkmen halilerine ise azıklık ediyen kızıl renk hem ak renk bilen çalışırlı. İndi olsa ak renkin kurtundan el çekilecek yarık hem bak görünüyor deyip adının efirde tutulma onu istemedik aşkavatlı medeniyet işgara ediyor. Medeniyet işgarlarının kâyelerinin aitmaklarına göre devlet kurumlarının hükmanı asılmalı edilen prezidentin kanonik portretlerini yurdun medeniyet ministerinin yürüyte komisyası ikrar ediyor. Bu komisyada ikrar edilecek portretin ehli elementleri cikmecik seceriler. Prezidentin evin eşeğinin, kastuğunun ve onun arkasında kasının halinin renklerini ulu ünlü veriler. Sarı kemçilik borsa Photoshop arkalı düzeltiler deyip adının efirde tutulmanı istemedik aşkavatlı medeniyet işgara etti. Hazır yurtta Niyaz Dövrünaki yerli her bir devlet kurumasının binasında prezidentin portretleri asılmayar. Dine kâver binalarda prezidentin portretlerine duşmak bolyar. Maşhur binaların ahlisinin deniyali oku, iş otorlarının divarlarına yürüyte ikrar edilen kanonik portretleri asılyar.
Aşgabatda habarçıyımız Murat Gurbanov'un reportajını dinlediniz.
Karatavar.com saytına indi hiç gilbük dönüşüd Sayfon 3 proxy sistemata arkalı girip bilirsiniz. Bunun için Adatavar e-mail belgisi derivede.net belgisine boş mazmunlu e-mail uğradım. Size автоматик görünüşte içi düşündürüşlü hat gelir. Bundan bir atım ikinci içi Sayfon 3 nokot EX kizicilik faillı bir hat gelir. Sur faillı kompüterinize yüklen. Failin sonundaki kizicilik E harfi bilen çalışırım. Yani failin doğru adı Sayfon 3 nokot EXE bulur. Kompüterinize yüklen failinizin üstüne basıp İkilen vaktiniz adatavar.com saytına hiçbir böktüğünüzü girip bilirsiniz. Koşmaçı sorularınız var burada. Bizim bilin Adatik Radyosu Skype salgıyımız arkayı haberleşip bilirsiniz.
Havarlar ündülüğü programımızı devam ettiriyoruz. Divi Parij'de yerleşen Terkesti Reportörler Grubu'nun şu hepte yayırıdan Metuad Adatlığının indeks adlı yıllık hatabatına göre, dünya yurtlarına Metuad Adatlığının derecesi Arap yurtlarına olan demokratik özgürlüklerden odolku yağdayına geliptir. Hatabata göre Metuad'a en berk batış ediyen yurtlar odolku yıllardaki pozisyalarını elden vermeyenlerler. En yaramadların sonku üçlüğünde olsa Türkmenistan, Demirgalık Koreya ve Eritreya duruyor. Eytem Terhetedi Reportörler Kuraması Türkmenistan'a neyem için şeyle petvaha veriyor. Havarçıyımız Gödöllün Lalin.
Terhetedi Reportörler Kuraması'nın Metbuat Azatlığı'nın indeksi 2013 adlı yıllık hatabatında Türkmenistan şu taparam sahanavın en sonkı setirlerinde yerleştirilibdir. 177. setirde yerleştirilen Türkmenistan'da Metbuat Azatlığı'nın yağdayına 79.114 bal deyip baha verliyar. Bu baha geçen yıl kısından tapa otlanmayar. Terhetedi Reportörler Kuraması'nın Evropa ve Merkezi Azya oyuncu bölümünün vekili Yohan Bir Türkmenistan'a pet Bahanın berilmeginin sebebini düşündürüp, Kurbanguly Berdimuhammedowun häkimet başına geleli bäri reformalar barada diýen retme çykyşlaryny köpeldenligini, emma iş ýüzünde hiç sadyň ötkemänligini aýtdy.
So actually besides the speech, the official speech, nothing has changed in Turkmenistan.
Yohan Bir Türkmenistan'da kararsız jurnalistikanın yoktuğunu, kararsız jurnalistlerin ve bloggerlerin gizliğini işlemeli olyandığını, opozisyon medya yol berilmeyendigini aýtdy.
No independent or worse opposition media is allowed in the country.
Serhezi reportörler guramasının tiyadı hatavatında Türkmenistan'da metbuat azatlığının yağdayının yıllar boyu az ütkeyendik aydırlar. Türkmenistan'da köp partili sistema boyutuz azatlığı resmi derecede ıglan edilen hem bolsa yurdun totalitar kuruluşunun ütkemendigi bellenýär. 2012 ýylyň fevral ayında 97% ses bilen gaýtadan saýlanan we arkadaş adyna ee bolan prezident Berdimuhammedow öz şahsiýet kultuny güýçlendirmegini dowam etdirdi diýip Serhetsiz reportörler guramasy öz hasabatynda bellýär. Şeýle-de hasabatda reformistik beýannamalaryna garamazdan türkmen rejimi metbuata edýän gözegçiligini sähelçede ýatmady diýip bellenýär. 2010-njy ýyl aýagynda Türkmenistanda metbuat barada kanun kabul edildi. Şu ýylyň 4-nji ýanwarynda güýje giren bu kanun resmi derejede metbuat azatlygyny kepillendirýär. Serhetsiz reportörler guramasy Türkmenistanda bu kanunyň kabul edilmegi bilen metbuat azatlygynyň üpçün edilýändigine şübhe bildirdi. Türkmen häkimetleri metbuat barada kanuny kabul etmek bilen ýurdun milli kanunlaryny halkara standartlaryna gawat getirýändiklerini görkezmäge çalyşdylar. Dip Serhetsiz Reportörler Guramasynyň wekili Yohan Bir Azatlyk Radiosu bilen ýakynda eden söhbetdeşliginde aýtdy.
The government is trying to set its legislation up to international standards.
Yohan Bir'in sözlerine göre Türkmen metbuatının devletin gol asında galip kararsız haber veriş seriştelerine yol berilmeyendigi yurtta metbuatın azat bolmağına şüphe döredir. Serhetsiz reportörler guramasının tezi yıllık hatavatına göre metbuat azatlığını çeklendiren yurtların arasında Özbekistan'ın var. Özbekistan'ın prezidenti İslam Karimov'un Birk diktaturasının interneti diyen gözükçülüğünü güçlendirindigi yurtta onun gorak jurnalistin türmede saklanyandigi haber veriler. Şol barakda da metbuat azatlığı önce hatavatta Özbekistan'a, Türkmenistan'a garandı has yukarı baha verildi. Özbekistan metbuat azatlığının indeksi 2013 adlı hatavatın 164. setirinde yerleşer. Serhetsiz reportörler guramasyna göre dünýäde metbuat azatlygy boýunça diňe iki ýurdun ýagdaýy Türkmenistanyň kadar has ýaramaz. Bu ýurtlar Demirgazyk Koreýa we Eritreýa.
Moskvada xabarçymyz gödellingledingiz. Yaňy hem bellek geçişimizi ýaly sözgüm etdi wada datlygy meselesinde Türkmenistan halkara guramalarynyň hatawatlaryna iň yaramaz ýurtlaryň hatarına görkezlik gelinýär. Beýlik tarapdan ýurdun häkimetleri habar herişdeleriniň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda täzeçe gurmak barada da ýygyr derli gurrun edip gelýärler. Ýakynda habar herişdeleri barada kabul edilen täze kanuny hem häkimetler bu urda ädilen oňy nädimleriň bir hökmüne häsiýet edinýärler. Biz media adatlı ulen bağlı hädirki ýagdaýlar barada öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik. Türkmenistanly ozalky baýry jurnalistlerden biri bilen gysgaçyk söhbetdeş bolduk. Şol söhbetdeşligde gatnaşdyk hödürleýäris. Ýakynda Türkmenistanda hawa terişdiler barada täze kanun kabul edildi. Mundan aşary gazet jurnallary prezidentiň hugunnarlygynyň çykarmak barada da prezidentiň öýde görkezme berdi. Şu son kadimden netijesinde Türkmenistanın medya terişdilerine ne hildir bir erkinlik alamatlar duyuluyor mu?
Yok, jurnalistikada isteyen zat yok. Yani o şu kabul edilen kanunlar var. Şu ön akizatlanan ben yüzer olmaları yol veriliyordu. Hedir yanlış olatlar yok. Sonu kovu.
Başka ne hildir oyun zatlar gödüyle? Televizyonda, radyoda ne hildir bir özgürlükler gödüyle mi?
Ay yok la televizyonda. Yani o gün bir neme kente var ödürlörü getreşeden mi oluyor ona? Yaşal sana adama tribuna da tür. Halkın lanlar abi şimdi ona keçer şey aledim. Doğru verdirin mi olur? Dört taştan adam şol terdör edilen zahmet yani meyittirliği var. Solordan onun kardeşi ve sırçlarından adatı yol. Körkölçü anlayana körkölçü alettiler. Yani şolam boğulukta yiyen. Yani abi sobuk edilen, an edilen yer yıkata prezidental ediliyor da. Onun olan bozu son yerli tek müşteri veriyor. Yerli her kımsları onu o futbolcu kuruyan meydan can kaptanını desip koyuyorlar. Başka oraya ediliyorlar yok. Yani sol hakikaten amır halkın hevr horyan meseleleri var da. Bunlar için mezge kararlanayal. Yüklerin seni yitiren. Aşırlarını entakken şey aşına da yeten o. Han şuar ne anı bile netlenmeli. Han şuar yarır meselelerle kaldırmalı. Ama oğlum son yalaştır edilir o.
Ne sizin fikrinizce mektubatın erken olmak için ne anı edilmeli?
Halk kur özünün yadan arzalarını bir yere yermeli yer vaziyat. Rım zanur. Hakikaten o yadan arzaları Yine bağırlansa yer ne sırrı? Uzatlar yok da.
Siz öz adının efirde tutulmağını istemedik Türkmenistanlı ozalky baýry jurnalistlerden biri bilen geçirilen gysgaçyk söhbetdeşlik dinlediniz.
Kadyrly dinleyijiler, siz agatly radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr, ne bir suwuňlaryň bar, ýa nerleriniň işini ol çere tanakda. Her gettanyň bir tonya 500 kile pawta alýan, ne ýa şonum alýan, näler şolady?
Şikayatyňyz barmy?
Bizde deprat saylandan biz onu tanamız yok, kimliğinden bilemiz yok, so deputat adlamı tanamız yok, hiç ile kömeğem yok.
Derdiňizi köpçülüge getirmekçi mi?
İtin ummatlamanyň sebäbim şu meydanlarda maalat, Mallar hor dil kurma.
Bizim Moskwadaky 7 926 236 0455 nomerli telefonumda jaň edip sesiňizi. Eger bizim jaň etmegimiz isleseňiz öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Moskwadaky 7 926 236 0455 nomerli telefonumda galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlı radyosunun Skype adresi Azatlı radyosu koşulup yazılıyor.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýäris. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň Metwad adatlygynyň indeks atly täze hasabatynda Owganistan Metwad adatlygynyň ösýän ýurtlarynyň biri hökmüne görkezilipdir. Bu gurama soňky bir ýylyň dowamynda Owganistanda garaşsyz media terişdeleriniň sanynyň da epesli artandygyny belleýär. Gelin Owganistanda şuurda bar bolan ýagdaýlar barada Kabulda habarçymyz Şamir Daňuly Maradynyň maglumatyny dinleýin.
Awganistanda metbuat erkinligi we söz azatlygy bar. ve metbuat erkinliği boyunca yürüte kanun kabul edildi. Geçen yılların devamında metbuat ulgamında bolan öngörüşükler bu yurtta kazanılan en ulu üstünlü kasaplanıyor. Erkin metbuata himayet edici Nayatlı Kuraman'ın vekili Sıddıkla Tavhidi'nin adışına göre Afgan medyasında ulu ötüş oldu. Ve sanktiya kemeldi. Jurnalistlerin malumatı el yeterli olmağı boyunca da taze kanunun taslaması tayinlandı.
Musabede kanun ehtedesesi ve malumat nehai şart
Taze kanun Afganistan'ın ministerler kabinetine hüdürleniyor. Ol Afganistan'ın milli meclisine yollanır. Taze kanun milli mecliste kabul edilir deyip biz umid ediyoruz. Afganistan'da hazır 58 hususi teleyelim ve 154 hususi radyo gepleşik bir yer deyip Tavhidi aytti.
58 televizyon Afganistan'da ve 154 radyo.
Xalqara serhetsiz raportyorlar qorobatının yaradan yıllık hasabatının belli bolşuna göre Afganistan'ın metbuat ulgamında öngü düşlük bolıptır. Ve jurnalistlerin yağdayam önküden qavlaşıptır. Metbuat erkinliği ve söz azatlığı boyunca Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın öngü düştü deyip hasabatta məlum ediliyar. Prezident Kerdeğin aydışıca Afganistan'da metbuat erkin. Xususi telekanallar ve radyolar gepleşik veriyar. Yüzlerce gazet jurnal çap ediliyar. Erkin metbuatın devlet yolbaşçılarına tanqid etmeye hakkı var. Söz azatlığını ve metbuat erkinliğini biz qoldayarız deyip Afganistan'ın devlet baştutanı Hamid Kerdey aytti.
Azad mutbuatları xbarıvını behivad kidanını xbarıyır. De televizyon, de radyo stasyonunu xbarıvını ileri.
Şunu qaramazdan söz azatlığı ve metbuat erkinliği için hükümetin xas köp alada etmeliğini Afgan jurnalistleri talep ediyar. Afganistan'ın jurnalistler birleşiminin ağzaları yürüyüş geçirip Kabul'un merkezinde yerleşen bir köçenin adını söz azatlığı köçesi diyen adın dakılmağını Afganistan'ın medeniyet ve mağlumatlar boyunca ministerliğinden sorudu. Afganistan'ın jurnalistler birleşiminin başlığı Mujib Khilgatkar Afganistan'ın medeniyet ve mağlumatlar ministerliğinin önünde yerleşen köçenin adının söz azatlığı köçesi koyulmağını öne sürdü.
İcada Zorat Etlat Farhang divarı demokrasik ve nam azadi bayan başa.
Afgan medyasında haqiqatdan ham ösüş boldi. Xalq öz meselesinin çözgüdünü metbuat arqali gözleyer ve öz qiyinçiligini metbuat arqali beyan edip bilyer. Afganistan'da Türkmen dilinde hem gazet jurnal çap etmeye mümkinçilik var. Buyurdun milli radyo ve telekanalında Türkmen dilinde günde yarım saatlik gepleşik veriliyor. İltisi gazetinin müdiri Omurkul Allayari Afganistan'da metbuat erkinliğinin bardığını aydiyar.
Gazet adat tanqidi bosa ya da teşrihi bosa ona hiç bir nami yok. Dünya şu edepten terbiyeden çıkınç gep olmasa onu yayratıyoruz. Tanqidi mesela gelen her sahanında tanqidi mevzularda öyleme de makala mazmun yazıp çıkarıyoruz. Hükman erkinliği metbuat erkinliği bilinip durdu.
Kabulla kabarsayımız Şaymır'dan ulu muradi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar ünlülüğü programımız sonuna ulaşıldı. Programı Allah'a emanet rahim alıp vardı. Hedir gizkacık tağlıları kesmeden son, tegele ustalı yapılaşımı da dinleyersiniz. Onu Praga'daki stüdyodan kardeşim Yoşun Anna Urvan alıp bariyar. Bizim torkunlarımızda kalın.